tas, ko piedāvām pirmās vietas ieguvēji, tātad birojas KDV, Olgers Ehlers un Ingu un Ehler, mums imponēja to, ka pirmkārt tam ir tieši saistība ar teātru, ar teātru vēsturi, šis priekškara motīvs, kas arī ir Latvijas vēstures, kaut kāda ceļa motīvs, un autori piedāvā veselu skaitu rindu ar zīmīgiem datumiem Latvijas vēsturē, kas mums liekas simpātiski, ka tieši ir koncentrēta šī ideja uz aleju, un aleja ir iespējams turpinājums, ja šī aleja var attīstīties tālāk parka virzienā, un tajā ziņā tā ir tāda nefiksēta, bet ilgvaicīga ideja. Tā piederēs ne tikai šim brīdim, bet arī Latvijas nākotnē.